بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان دقستيال ميل كستو جوكتان يسيو لبعد نوم قليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا منتا أتكم قليدون تان وحاكم دا مرايكان كأي إيران وكودوين يهشيز غاران ساعدها سو سعدا هدبا محالقو هشينا يا دونالد ترام وكلابتي مشروعي حرية دا يهول قلك ملتري وغفولين لها مرين كهرموز يا عيدان كعان كإيران أو سيدا يا مراكبتي هالكاسي كحيرناد مملك يهودا أو حوجين يا إنو شراك لنا قضاو شركة ها وين يقابل سندن كتكنولوجيا دا سي أوبالار يهوليه سبساس نمو محيه شنت عقبضات كذا لان كرتا هدي مريكان كأوسكو ضيو إنقاب حوجا هو كفر مرين كهرمز فلا شيء إنت لا جايا سلق قبا إن دولة ها قليج كإيقادان تلعب ملتري هدي دقال كبرجا دحدي بو قرحو qodob badas ku wakala iyo xubinta wargeysada ayaa maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum madarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين أربعة تاريخ دون يكون بجنتهاي لبعتن كبشة دول قاعدة سنة تكون أفر بقلا أفرتن يتدب هجري مركل يكسر دوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجهر ينا وحون قنيا ورر لجه لا يؤلد دبلوماسيات يسراكيل أمريكان هيا موجنا يا إن دولة أمريكا كي يكون وداهي إن يجلس رضاعة لجارت إيران كاسو جديد صوتهاي إن لجوس أفجر حسد كتاج عن قبل كا هي إن لدرس صليق وذا هذا الرسمي هو درادة سد لجوش يجور بحنا إذا بعدي مركت أكسيوس labada dhinac ayaa ka shaqeynaya qoraal kooban oo halbug ah kana kooban dhowr qodob oo muhiim ah kuwaas oo dirada saaraya joojinta dagaalka iyo dejinta hanan wada hadal oo ku saabsan barnaamijkan nuclearka ee Iran ilaa xogogaalaha ayaa tilmaamaya in jawaabaha Iran laga sugayo muddo 48 saac gudahood ah iyadoo aan wali si rasmi ah loo gaarin heshiiska madanbaysa si kastaba ha ahaatee tanina waxaa loo arkaa horumarkii ugu horeeyay ee laga sameeyo wada hadalada tan iyo markii xisadu ay bilaabatay qodobada dhinacyada ay ku heshiinayaan ayaa waxa ka mid ah in la sameeyo wada hadal qaadan kara muddo bil ah isla markaana ka dhici kara magaalooyinka Geneva iyo Islamabad si kastana ha ahaatee heshiiska kama dambeysta ah ayaa wali ku xirnaan doona sida labada dhinac ay ugu heshiiyaan arrimaha xasaasiga ah gaar ahaan muddada la joojinayo kobcinta uraniumta iyo shuruudaha la xiriira jabinta heshiiska hadaba mixiyihiin 14 qodob ee la soo bandhigay waxa arrimahaasi inoo soo koobaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir
bismillaah wad maatanta walaalka suheeb in Iran iyo Mareykanka waxa sida aad sheegtay labada dhinac bal laga dareemaya ee diyaar garow ku aadan heshiis hordhac ah oo jeedkiisu yahay in lagu joojiyo dagaalka heshiiskan waxa la sheegay inuu ka koobnaan doono halbog isla markaana labada dhinac ba isku fahmi doonaan arrimaha ay wili isku haystaan ee dhalinaya in si xogaysto xisada ee labada dhinac u dhaxeysa ee ka jirta mandaqada loo bixiyay bariga dhexe ee Mareykanka waxa uu 48 saac ay soo socda uu filayaa in Iran uu ka helo jawaabo la xiriira qodobo muhiim ah oo khuseeya heshiiskan waxyaabaha ugu muhiimsan ee qaybta ka ah qodobada heshiiskan waxaa ka mid ah in Iran ay joojiso kobcinta uraniumta taas beddelkeedna Mareykanka uu qaadi doono xun qabateemaha siinideen doono lacagaha Iran ee la xanibay. Ee dokumentiga hadda jira waxa uu dhigayaa in labada dhinacba waa Iran iyo Mareykanka ay qarka u saaran yihiin soo afjarida dagaalka iyo bilaabida wada hadallo soconaya 30 maalmood oo ku saabsan arrimaha la xiriira ee qadiyada Hormuz, midda nuclearka Iran iyo cun qabateenta. Aan waxa walaalka la sheegayaa in wada hadalladan ay dhici karto inay ka qabsoomaan mid ka mid ah labada caasimadood ee kala ah Islaamabad ama Geneva. Aan waxa sidoo kale qodobadan qayb ka ah xayiraadaha Iran ee marinka iyo go'doominta badda ay loo qaadi doonaa si tartiib tartiib ah ee muddada 30 maalmood. Ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay dhankooda dib u soo celin karaan go'doominta ama inay qaadaan howlgal military haddii ay wada hadalladu fashilmaan. Waxaa laga wada hadlayaa 14 qodob oo u dhaxeeya wakiilo Mareykan ah iyo masuuliyiin Iraniyiin ah. Isoo kale iyadoo la adeegsanayo dhaxdhaxaadiyaal ee Iran waxa dhankeeda laga doonayaa inay balan qaado inay hesho hub nuclear ah. Waxa soo socda dood ku saabsan qodob dhigaya in Iran aysan howlgelin xarumo nuclear ah oo dhulka hoostiisa ah. Dhanka kalena Mareykanka waxa uu ogolaan doonaa inuu si tartiib ah u qaado cunuqabateynta isla markaana uu sii daayo hantida Iran ee la xayiray. Iran waxa talabaas beddelkeeda ay ogolaan doontaa in dalka laga saaro uraniumka aadka loo kobciyey, taasoo Mareykanka uga dhigan tallaabo mudan mudnaan gaar ah. Mid ka mid ah xulashooyinka la falanqeynayo waxa ay tahay in uraniumka aadka loo kobciyo loo wareejiyo Mareykanka. Waxaa sidoo kale jirta warar sheegaya in la doonayo in qodobadan lagu soo daro qodob kale oo sheegaya in jabinta heshiiska dhinaca Iran ay keeni doonto kordhinta muddada ee lagu joojinayo kobcinta uraniumka. Inkastoo heshiis rasmi ah aan weli la gaarin walaalka Suheebo, haddana waxa ay tani ay ka dhigan tahay heerkii ugu dhowaa ee laga filan karo heshiis tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها بشرى
wa hagaag guli waxa dagaysanaysan barnaamijka caalamul yoom qaybihiisa horena waan isla marayna wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa shaacisay in wasiirkooda arrimaha dibadda Abbas Araghchi uu maanta u anbabaxayo magaalada Beijin si uu wada hadal diblomaasiyadeed oo la yeesho dalal kala duwan safarkan intuu ku guda jiro wuxuu la kulmi doonaa dhankiisa Shiinaha Wang Yi iyagoo ka wada hadli doona xiriirka laba geesoodka iyo isbeddelada gobolka iyo kuwa caalamka safarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah oo isku dhaxyaacayn xisadaha military iyo cadaadisyada dhaqaale Tehran waxay si gaar ah indhaha ugu haysa Beijing iyadoo u aragta mid awood u leh inay jabiso qayb ka mid ah go'doominta saaran amba ugu yaraan ay ka hortagto in xanibaadaha badda lagu wiiqo dhaqaaleheeda arintan awood socdaalka Iraqji kaliya looma arko mid diblomaasiyadeed balse waa isku day lagu xoojinayo kaalinta Shiinaha ee istaraatiijiyada iska caabinta Iran dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dhanka kale Mareykanka ayaa la rumaysan yahay inuu ku tiirsan yahay cadaadisyo badeed iyo cunuqabateyn dheeraad ah si Iran ugu qasbo inay dib ugu laabato siyaasada Iran waxay doonaysaa inay ku qanciso Shiinaha si wadida iibsiga saliidda Iran ka fogaanshaha isbahaysiyada badeed ee reer galbeedka iyo adeegsiga miisaanka Shiinaha ee golaha amaanka oo yihiin arrimo go'aamiya jihada qalalaasaha su'aasha ugu weyn ee taagan ayaa ah ma awooda Beijing in si dhab ah ay u siiso Iran gargaar ay kaga badbaadiso cadaadiska misa waxay door bidi doontaa inay si taxadar leh u maareyso xiriirka ay la leedahay Tehran iyo Washington intii lagu guda jiray kulamo hore oo ka dhacay Beijing madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la kulmay dhigiisa Iran Mas'ud Pezeshkian taasoo muujinaysa heerka sare ee xiriirka labada dal cilmi-baarayaal siyaasadeed oo Iraniyiin ah ayaa sheegaya in waqtigan xasaasiga ah loo baahan yahay wadahadal istaraatiiji ah oo degdeg ah oo lala yeesho Shiinaha si looga hortago saameynta muddada dheer ku yeelan karta amniga qaranka Iran gaar ahaan iyadoo ay jirto suurtagalnimada xisada ka aloolsan marinbiyoodka Hormuz warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in Mareykanka uu rumaysan yahay in dhaqaalaha Iran uu si tartiib ah u daciifayo isla markaana cadaadiska joogtada ah uu ku qasbi karo inay tanaasul sameeyso si taas looga hortago dhahraan waxay u baahan tahay taageero dhaqaale oo ballaaran oo ay ku jirto maalgelinta Shiinaha ka timaada si loo daboolo baahiyaha muhiimka ah ugu dambeyn socdaalkan ayaa loo arkaa mid qayb ka ah dadaalada ballaaran ee Iran ay ku dhiseyso iskaashi istaraatiiji ah oo ila yeelato dalalka bariga sida Shiinaha iyo Ruushka si ay uga hortagto cadaadiska reer galbeedka isla markaana ay u ilaaliso xasilloonideeda dhaqaale iyo amni Iran ayaana u muuqata inay si dhab ah ugu jihaysan tahay xujinta xiriirka ay la leedahay Shiinaha iyadoo raacisa siyaasadda ku dhisan waaqica halkii ay ka ahaan lahayd rajada diblomaasiyadeed oo aan xan lahayn sida uu tilmaamay falanqeeyo dhaqaale iyo amni Tehran waxa ay fahamsan tahay xadka awoodda istaraatiijiyadeed ee Beijing balse hadda waxa ay raadinaysaa taageero muhiim ah oo dhinacyo badan leh qodobka koowaad ee Iran ay ka rabto Shiinaha waa inuu siiyo dalad difaac oo diblomaasiyadeed gaar ahaan gudaha golaha amniga ee qaramada midoobay Tehran waxa ay rajaynaysaa in Beijing ay ka hortagto amba kuwa sharciyeyn kara talaabo military oo ka dhana Iran arintan waxa ay sii xoojinaysaa rajada Iran ay ka qabto in Shiinaha uu adeegsado awoodiisa diidmada qayaxan ee fiitowga si loo fashiliyo dadaal kasta oo Mareykanka uu ku doonayo inuu ku meel mariyo go'aanka adag gaar ahaan kuwa hoos yimaada cutubka todobaad ee waxa loogu yeero xadiga qaramada midoobay dhaqaalaha iyo tamarta khadka cas ee Tehran Iran waxa ay doonaysaa in Shiinaha uu sii wado iibsiga shidaalka isla markaana uu ka fogaado ku biirista isbahaysiyada badeed ee reer galbeedka ka qaybgalka Shiinaha ee howlgallada ilaalinta maraakiibta uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa loo arkaa mid khad cas u ah dhaqaalaha iyo siyaasadda Tehran sidoo kale Iran waxa ay doonaysaa inay sii furnaadaan wadooyinka ay ku hesho tiknoolajiyada iyo qalabka loo adeegsado arrimaha rayidka iyo militariga si ay u xoojiso awooddeeda difaac iyo adkaysiga ay kaga hortagayso waxa lagu tilmaamay dagaal isku dhafan oo reer galbeedka ay wadaan Shiinaha iyo istaraatiijiyada isku dheelitirka marka laga hadlayo doorka Shiinaha Beijing waxay u dhaqmaysaa si taxadar leh iyadoo adeegsanaysa istaraatiijiyad dheelitiran waxay u baahan tahay xiriirka ay la leedahay Iran si ay u sugto tamarteeda dhinaca kalena waxay ilaalinaysaa xiriirkeeda dhaqaale ee ballaaran ee la leedahay dalalka khariijka arinta ku saabsan marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee Hormuz ayaa muhiimad gaar ah u leh Shiinaha maadaama xiritaankiisa uu saameyn weyn ku yeelanayo sahayda tamarta sida darted Shiinuhu wuxuu isku dayaa inuu xakameeyo xisada isagoo aan si toos ah dhinac u garab istaagin mid ka mid ah labada qubadood ee isku haya gobolka falanqayaashu waxay rumaysan yihiin in Shiinaha uu doonayo inuu isku muujiyo dhaxdhaxaadyo lagu kalsoonaan karo halka sidoo kale uu ka faa'iideysanayo xisada si uu u daaliyo awoodda Mareykanka ujeedadiisuna ma ahan hal guul oo dhinac ka gaaro balse waa inuu helo faa'iido istaraatiiji ah oo ku aadan tartanka uu kula jiro Washington socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ee Beijing ayaa sidoo kale la xiriira booqasho la filayo in Shiinaha uu ku tago Donald Trump falanqeyaashu waxay aaminsan yihiin in tani aysan ahayn isku beegid balse ay tahay tartan saddex geesood ah oo ka socda masraxa caalamka Tehran waxa ay isku dayaysaa inay horay u dejiso khad cas bahor kulan kasta oo Mareykanka iyo Shiinaha dhaxmara ugu dambeynna booqashadan waxa ay muujinaysaa dadaalka Iran ay ku doonayso in xiriirka ay la leedahay Shiinaha ay ka dhigto mid wax ku ool ah kana gudba heerka hadal siyaasadeed una gudba taageero dhab ah oo dhaqaale iyo diblomaasiyadeed inkastoo Beijing aysan u muuqan mid diyaar u ah inay si toos ah uga hortimaado Mareykanka
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاك إمكانا وحدكو صدواتان حبين تورقيسيادا وعلى بالكان إنوغسو جيديو ولالكن إلياس عبداللهي
Bismillaah Suhayb aad baad u mahadsantahay waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maamulka Yahuuda oo xoojinaya in shuraaka uu la noqdo shirkada waaweyn oo qaabilsan dhanka tiknoolajiyada si uu u ballaariyo howlihiisa basaasnimo warbixin lagu daabacay wargeyska Haartis ayaa dah looga rogaya qaab cusub oo qatartiisa xambaarsan oo ay soo kordhiyeen sirdoonka maamulka gumeystaha Yuhuud. Waana in shuraaka ay la noqdaan shirkadaha waaweyn ee qaabilsan dhanka tiknoolajiyadda caalamka si ay ugu sahlanaato in howlahooda basaasnimo ay u fuliyaan qaabka fudud sidii hore. Waxay warbixintu caddeynaysaa in kooxdan ay howlahoodu ugu magacdareen Ghostis Operator, waxayna saameyn xooggan ku yeelanayaan marba marka ka dambaysa kambaniyada waaweyn ee qaabilsan tiknoolajiyadda caalamka, si gaar ahaaneed kuwa ugu magaca dheer. Mar warbixintu ay ka hadlaysay qaabka ay u shaqeeyaan kooxdan ayay tiri waxay marka hore dhiilal ama heshiisyo u soo bandhigayaan kambaniyada tiknoolajiyadda ugu sarreeya caalamka, kolka ay ka aqbalaanna waxay saamiyo xooggan ku yeelanayaan shirkadahaas, wixii markaasi ka dambeeyana waxaa u sahlanaanaya in ay gudaha u galaan sistamyada kambaniyada iyagoona si fudud ku heli karaa dhammaan xogta macaamiisha shirkadahaasi. Waxyaabaha ugu xooggan ee ay basaasayaan waa qalabka isgaarsiinta, sida taleefanada iyo kombiyuutarada noocyadooda kala duwan. Shakina ma imaanaya ayay warbixintu tiri, maadaama ayba qayb ka yihiin kambaniga qofkan uu macaamiisha ka yahay. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in kooxdan muhiimadoodu ay tahay ilaa 3 qodob. Waa midda koowaad, in ay helaan goobta uu ku sugan yahay qofka bartilmaameedka iyaga waa. Waxay warbixintu tiri kooxdan ayay u sahlanaan doontaa wixii hadda ka dambeeya in si sahlan ay ku xadidaan goobta uu ku sugan yahay qofka ay baadigoobayaan. Sidoo kalena waxaa gacantooda ku soo dhacaysa kumanaan qof oo kale oo aanan iyaga hadaf u ahayn, balse xogtoodu ay keedsanayaan si haddii mar dambe ay u baahdaan ay uga helaan halkan weliba si fudud. Arrinta labaad waa in ay gacanta ku dhigaan dhammaan fariimaha ay isdhaafsanayaan macaamiisha shirkadaasi ay qaybta ka noqdeen. Waxaa kooxdan qaybta ka noqonaysa kambaniyada ugu waaweyn ee tiknoolajiyadda caalamka ay fursad u helayaan in fariimaha, gaar ahaan meseejyada, ay arkaan xilliyada la isdhaafsanayo. Xitaa waxay awood u leeyihiin, ayaa warbixinta wargeyska Haartistiri, in ay leexsadaan fariin lagu soo diray. Arrinta saddexaad ee u sahlanaan doonta kooxdan ku milmaysa marba marka ka dambeysa kambaniyada tiknoolajiyadda ugu waaweyn waa in gacanta ay ku dhigaan wicitaanada, islamarkaana ay dhegaystaan labada qof ee iswacaya. Dhegadhegayntaas, ayayna warbixintu tiri, waxay ka saacidaysaa in si sahlan ay ku helaan codka qofka ay doonayaan iyo dadyow kale oo fara badan, kuwaas oo ka hadlaya arrimo xasaasi ah. Waxay warbixinta oo sii socota ay sheegaysaa in qorshahan cusub ee sahaynada sirdoonkoodu uu ugu milmayo shirkadka ugu waaweyn ee tiknoolajiyadda dunida ay tahay qorshe ka fudud midkii horay ay u isticmaali jireen, oo ahaa in linkiya ama xogo kale lagugu soo diro lambarkaaga gaarka ah, kolka aad gujisa ama aad ku dhufatana sidaasi loo heli lahaa access ama awood lagu dhexgalo device-ka ama qalabka markaas aad adeegsanaysa, ha noqdo kombiyuutar ama taleefan. Waxaa lagu soo dhexmaraya markana waa shirkad aad macaamiil ka tahay, ayay warbixintu tiri, taasoo soo saarta taleefanka aad adeegsanaysa ama laptopka aad isticmaalayso oo aadan ka qabin wax shaki ah. Kalsoonidaas ayayna isku dayayaan in sirdoonadu ay ka faa'iidaystaan, ayay gunaanadkii tiri warbixintu. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan eegna warbixin ka hadlaysa, maxay yihiin shanta caqabadood ee ka dhalan kara haddii Mareykanka uu isku dayo in qaab xoog ah uu ku furto marinbiyoodka Hormuz? Marinbiyoodka Hormuz, oo ah halbowlaha dhaqaale ee dunida islamarkaana uu mara qiyaastii ilaa 20% shidaalka caalamka, ayaa waqti xaadirkan ku jira marxalad xasaasi ah. Warbixin uu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska ayaana looga jawaabayaa ilaa 5 tallaabo oo la filayo in ay ka dhalan karto haddii Mareykanka uu qaado duulaan military oo qaab qasab ah ugu furaya marinbiyoodkan. Filashada koowaad waa dagaal aanan toos ahayn oo qarxa, islamarkaana Iran ay hoggaanka u hayso. Wargeysyada The Guardian iyo Military Times ayaa yiri Iran ma lahan dabcan awood badeed oo la mid ah midda Mareykanka, balse waxay horumarin ballaaran ku samaysay dagaalkeeda aanan foolka foolka ahayn ee dhuumalaysiga, waxayna isticmaalaysaa miinooyinka badda, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, iyo doonyo dheereeya kuwaas oo lagu hubeeyey hub noocyadiisa kala duwan leh. Furista marinbiyoodka Hormuzna waxay u baahan doontaa haddii Mareykanka uu isku soo biimayo arrinkaas toddobaadyo dheeraad ah, si keliya xitaa uu gunta hoose ee badda uga saaro miinooyinka ay Tehran ku aastay, isagoo intaasi ay u sii dheer tahay dagaalka dhuumaalaysiga ah ee uu kala kulmi karo ciidanka badda Iran. Filashada labaad waa burbur dhaqaale oo dunida ku dhaca. Waxay warbixintu tiri bishii Maarse ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2026, qiimaha shidaalka caalamka ayaa gaaray halkii foosto meel ka fog filashada. Haddii uu qarxo dagaal kale oo marinbiyoodka Hormuz Mareykanka uu qaab xoog ah ugu furayo, waxa suuragal ah in halkii foosto oo saliid ah qiimaheedu uu gaaro ilaa 150, taasoo horseedi karta sicir barar caalami ah iyo burbur ku yimaada warshadaha waaweyn ee Aasiya iyo Yurub. Filashada saddexaad waa burbur ku yimaada kaabayaasha shidaalka. Waxay warbixintu tiri marka ay dhinacyadu fooda isdaraan, waxa burburaya keliya ma noqon doonto maraakiibta iyo doomaha lagu loolamayo, balse waxaa suuragal ah in Iran ay ka dhabayso hanjabaadeedii ahayd in ay weerari doonto ceelasha shidaalka iyo dhuumaha wadamada xulafada la ah Mareykanka ee Khaliijka. Tanina waxay la macno tahay in xitaa haddii marinka la furo, laga yaabo in la waayaba shidaal ama gaas loo raro dhanka dibadda, maadaama goobihii laga soo saarayayba loo geystay burbur xoogan. Filashada afaraad waa go'doomin diblomaasiyadeed oo Mareykanka uu kala kulmo wadamo kale inta uu ku jiro dagaalka Iran. Waxay warbixintu tiri inkastoo Mareykanka uu doonayo in uu badbaadiyo sicirka suuqa, isla markaana Trump dhanka kale uu la daalaa dhacayo sidii uu kaga bixi lahaa xiisadan, haddana waxaa suuragal ah in tallaabo militari oo xoogan oo uu qaado dhanka Hormuz ay sababi karto in dagaalka ay soo galaan quwado kale oo saameyn ay gaartay danahooda. Waxaana tusaale loo soo qaadanayaa Shiinaha oo xaliif la ah dowladda Iran. Waxaana warbixintu tiri waxaa suuragal ah in Washington ay dhanka Beijing kala kulanto caqabad dhanka suuqyada ah haddii mar iyada danaheeda wax lagu gaarsiiyey dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe. Filashada shanaad waa dagaal goboleed weyn oo aanan dhammaad lahayn oo qarxa. Waxay warbixintu tiri furitaanka marinbiyoodka Hormuz weliba iyadoo qaab xoog uu adeegsanayo Mareykanka waxay kicin kartaa dagaal ka weyn midkii la soo arkay, kasoo gobolka oo idil saameyn ku yeeshay islamarkaana filashadiisu ay noqoto sii socosho aanan dhammaad lahayn. Waxaana warbixintu tiri waxaa sidoo kale filasho loogu jiraa in xulafada Iran iyagoo ka xoog badan sida hadda ay yihiin ay ku soo biiri doonaan dagaalkaasi. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa, filasho intee la'eg ayaa laga qabaa in dowladaha Khaliijka ay qaadaan tallaabo militari haddii dagaalka Bariga Dhexe laga gaari waayo xal waara, xiisaduna ay dib u soo karaar qaadato. Wargeyska Wall Street Journal ayaa daabacay warbixin uu kaga jawaabayo su'aashan, waxaana lagu yiri filashada ah in dowladaha Khaliijka ay si toos ah ugu biiraan dagaalka Bariga Dhexe isla markaana ay qaadaan tallaabooyin militari ma ahan mid sidaasi u xoogan oo waa kuwa doorbidaya in xaaladooda ay difaac ku soo ururiyaan. Dhanka kale, sida ay sheegtay xarunta cilmi baarista ee Chatham House, istaraatiijiyadda Khaliijka u degsan waqti xaadirkan ma ahan mid dagaal, balse waa mid difaac iyo diblomaasiyadeed, halkii ay ahaan lahayd, ayay warbixintu tiri, fargelin militari oo toos ah oo ay sameeyaan marba haddii laga tallaabay qadkoodii casa. Warbixinta oo sii socota ayaa ka jawaabaysa su'aal ah, maxay dowladahan uga baqayaan in ay qaadaan tallaabo militari? Baqdinta ugu xoogan ee dowladaha Khaliijka ay muujinayaan, ayaa warbixintu tiri, waxay salka ku haysaa ilaa saddex qodob oo waaweyn. Waa midda koowaad ee burbur dhaqaale oo ay ka baqayaan. Marka laga hadlayo dowladda Sacuudiga oo kale, ayaa warbixintu tiri aragtideeda 2030 waxay ku xiran tahay xasilooni iyo in aanan la gelin wax dagaal ah. Haddii xiisad ay qaraxdo isla markaana ay tallaabo militari qaadaan, ayay suuragal tahay in la beegsado ceelasha shidaalka iyo mashaariicda dalxiiska, taasi oo dib u dhigaysa aragtida 2030 ee xukuumadda Riyaad. Qodobka labaad waa awoodda gantaalada Iran. Dowladaha Khaliijka waxay ka baqayaan gantaalada ridada dheer iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran iyo kooxaha iyada xulafada la, kuwaas oo si fudud u gaari kara magaalooyinka waaweyn ee Khaliijka sidaba horey loo arkay. Arrinta saddexaad waa kalsooni darro ay ka muujinayaan dhanka dowladaha galbeedka haddii ay qaadaan tallaabo militari. Waxay warbixintu tiri waxaa jira baqdin xoogan oo dowladahan ay ka muujinayaan dhanka dowladaha galbeedka haddii ay qaadaan tallaabo militari, iyagoona weli dhagahooda ay ka sii guuxayso sida xukuumadda Washington ay garabkooda uga baxday markii dagaalku uu qarxay 28-kii bishii Febraari ee sanadkan 2020. Haddii ay dagaal galaan, ayayna warbixintu tiri, waxay si xoogan uga baqayaan in bannaanka ay ku soo dhacaan, sidaasi awoodeedna waa kuwa doorbidaya waqti xaadirkan, ayay warbixintu tiri, in Tehran ay la sameystaan xiriir hoosaad si danahooda ay u sii badqabaan. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض أرضهم نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاد قيبا دنبا برامجك عالم اليوم يا نسل سوغارني xilli howlgalka military ay ka socdaan wadanka Mali oo lagu ridayo nidaamka ridada ah ee dalkaasi ka jira isla markaana ay iska kaashanayaan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin iyo sidoo kale kooxo maxalli ah oo wadankaasi ka dagaalama ayaa dhanka kale waxay Nusratul Islam wal Muslimin ay si wada howlgalada ay ka fulinayso wadanka Burkina Faso ee dhanka galbeedka qaarada Afrika muassasada Azlaaq garabka warbaahineed ee jamaacada ayaa saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay faafisay howlgalka kala duwan oo lagu beegsaday milishaadka xukuumadda Wagadugu kuwaas oo ka dhacay gobollo kala duwan oo dalkaasi ka tirsan cutubyo ka tirsan mujaahidiinta ayaa Allaah fadligii waxay weerar ku qaadeen bariisin ciidan oo ku yaala mantiqada loo yaqaan Bagri oo ka tirsan gobolka Basuri maalinimadii Arbacada iyadoo mujaahidiintu ay ku soo qariimeysteen hub isugu jira noocyo kala duwan sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala halka loo yaqaan Tuwira ee gobolka Gawa waxaana dagaal in mudaha socday kadib uu suuqta gashay inay gacanta ku dhigaan dhammaan fariisimaha cadawga iyagoo halkaasi ku dilay ilaa 6 askari soo naqaniimeystay hub isugu jira noocyo kala duwan muassasada Azlaaq ayaana faafisay sawirada howlgalkaasi iyo qanaaimtii mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen sidoo kale mujaahidiintu waxay weerareen 4 fariisin oo milishaadka xukuumadda Wagadugu waxaana weeraradaasi lagu dilay ilaa 9 askari sidoo kale mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidan oo milishaadka xukuumadda Burkina Faso ay ku leeyihiin gobolka Wahagia muassasada Azlaaq ayaana faafisay sawirada howlgalkaasi iyo hubka mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay maalinimadii xad ay soo dhaafnay Allaah fadligii weerar ay ku qaadeen fariisin ciidan oo milishaadka xukuumadda ridada Burkina Faso ay ku leeyihiin gobolka Fadangurma dagaal muddo socday kadibna waxaa mujaahidiinta u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan halkaasii iyagoo goobta ku diray ilaa 10 askari isla markaana soo qaniimeystay hub isugu jira noocyo kala duwan howlgalladan oo dhami waxay iimaanayaan iyadoo Nusratul Islam wal Muslimin kaalin lixaad la ay ka qaadanayso howlgalada lagu xoreynayo wadanka Mali Allaah fadligiina mujaahidiintu ay gacanta ku dhigaan magaalooyin dhowr ah iyadoo xaalad qalalaasa ah ay wajahayso xukuumadda ridada ah ee hoggaaminaya militaryga dhanka kalena mujaahidiintu ay go'doon saareen magaalada caasimadda ah ee Bamako iyadoo dawladda reer galbeedka ay halkaas ka dad gureynayaan muwaadiniintooda jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin waa faraca mujaahidiinta Al-Qaeda ee dhulka Maghribul Islam waxayna ka dagaalantaa wadamo dhowr ah oo dhaca saaxilka iyo saxaraha howlgaladeeda ayaana Allaah fadligii ku fidsan laga soo bilaabo Mali Burkina Faso Niger Togo Benin iyo sidoo kale wadamo kale
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
قدهن تاسي أنكوزو قبقبين إبرامجك عالم اليوم والتي دنبيا يانو بلنا انت كهر سنة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها